damals den André Jupka nach Österreich eingeladen hat und mitgebracht hat, sozusagen, das ist Juri Andruchowitsch. Und ich freue mich auch sehr, dass es endlich mal geklappt hat, dass du nach Halle kommst und auch dir das Mikro jetzt überreichen, um uns ein bisschen was zu André Jupka zu sagen. Danke.
Ja, mein junger Freund, André Jupka, ist 22 Jahre alt. Und ich habe gerade ihn für dieses Festival vorgeschlagen, um die Gerüchte zu bestätigen, die bei uns in der Ukraine zirkulieren, dass er irgendwie mein geheimer Sohn ist. Und die Leute müssen ihren Kindern helfen. Ja, aber der ist vor allem ein Autor von zwei Gedichten, die beide ganz laute Titel haben. Also der erste heißt 8 Monate Schizophrenie und der zweite Terrorismus. André Jupka kenne ich seit 4 Jahren. Ich finde seine Gedichte unglaublich stark und mit ganz interessanter eigener Intonation. Er kommt aus einer Gegend in der Ukraine, die außergewöhnlich exotisch ist. Das ist Transkarpatien, also auch irgendwie ehemaliges Österreich, obwohl er kann das nicht erinnern, aber ich schon. Und seine Stadt heißt Uschhorod, das ist so administratives Zentrum von Transkarpatien. Das ist wunderbare und gleichzeitig verrückte ostmitteleuropäische Mischung von verschiedenen Sprachen und Kulturen. Man spricht in Transkarpatien auf Ukrainisch, Russisch, Ruthenisch, Slowakisch, Tschechisch, Ungarisch natürlich, aber vor allem auf Roma-Sprache, ja, die sozusagen Lingua Franca für alle ist. Und unser Autor, unser Gast hier, André Jupka, schreibt seine Gedichte auf Ukrainisch. Das werden Sie gleich hören, wie die Sprache lautet, wie er seine Gedichte vorträgt. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag bei dieser Lesung. Vielen Dank.
André Jupka. Guten Tag. Terroryzm. Вірші довгі, як жіночі оргазми, такі ж беззахисні і несподівані, як татарські набіги. Кімната вся наповнена холодом, карта світу схожа на освічення в коханні, брудна підлога, розетка і шафи. Жити – це втомлювати себе щодня, аби заснути, дихати, аби дочекатися сигарети, бачити, аби дошукатися дзеркала. Мені би лише натяк, аби мої радари вловили твій слід. Мені би ще 2 життя, аби вижити. Мені би дожити до ранку, аби тебе вистежити. Мені би ще пляшку, аби взяти інтерв'ю у Янгола. Мені би ще 2, аби заснути. Ми не потрапимо в ранкові газети. Нас не спіймають радіохвилі. Минуле не те, що ми прожили, а що пам'ятаємо. Найкраще про нас напишуть у некрологах. Найкращий наш вчинок – це смерть. Найкращий спосіб любові – любити саму любов. Вирушимо вночі, аби не боятися власної тіні. Будемо слухати музику, аби не змерзнути. Будемо перераховувати улюблених поетів, як останні набої. Ранок такий сонячний, що хочеться доїти корів, а не вмирати. Роса така холодна, що хочеться ходити босим. Кава така запашна, що хочеться дихати. Сідаємо в літак, вмикаємо механізм. Перед вибухом поцілуємося.
Тероризмус. Gedichte lang wie Frauenorgasmen, ebenso wehrlos und unerwartet wie die Überfälle der Tataren. Ein Zimmer von Kälte erfüllt, eine Weltkarte ähnlich einer Liebeserklärung, ein schmutziger Fußboden, eine Steckdose, Schränke. Leben, bis sich jeden Tag selbst erschöpfen, um dann einzuschlafen. Atmen, um die nächste Zigarette zu erwischen. Schauen, um den Spiegel zu erspähen. Mir genügt ein Wink, dass meine Radare deine Spur einfangen. Mir genügen zwei Leben, um durchzukommen. Es genügt mir, bis zum Morgen zu kommen, um dich zu entdecken. Mir genügt eine Flasche, um den Engel zu befragen. Mir genügen zwei, um einzuschlafen. Wir kommen nicht in die Morgenzeitungen. Uns fangen keine Radiowellen ein. Das Vergangene ist nicht das, was wir erlebt haben, sondern was wir noch wissen. Das Beste bei uns steht im Nachruf. Unsere beste Tat ist der Tod. Am besten lieben wir, indem wir die Liebe lieben. Wir brechen nachts auf, um den eigenen Schatten nicht zu fürchten. Wir werden Musik hören, um nicht zu erfrieren. Werden unsere Lieblingsdichter durchgehen wie die letzte Munition. Der Morgen ist sonnig, dass man melken möchte und nicht sterben. Der Tau ist so kalt, dass man barfuß gehen möchte. Der Kaffee ist so aromatisch, dass man ihn atmen möchte. Wir steigen ins Flugzeug, stellen den Zünder ein. Vor der Explosion küssen wir uns.
Вона не хотіла виходити заміж. Він сильно пив. Долю це замахало, вона сказала: на раз, два, три, стрибаєте із вікна, а там як кому пощастить. І ось вони стоять на підвіконні, і під ними місто спить. Вони купили разом квартиру і плюс собаку. Вони хотіли мати дитину, яка би казала: тату, давай не сварися з мамою і будемо жити просто. Будемо ходити у кінотеатри і їсти пельмені з оцтом. Доля дає нам поезію, пиво і наш Макдональдс. Слави, кохання, щастя і грошей у неї обмаль. Ти можеш життя прожити, граючись ніби в кіно, але не помреш під музику, якщо ти не Жан Поль Бельмондо. Смерть не зіграє тобі мелодію Моріконе. Для смерті усі однакові, для смерті усі ми клони. Доля всіх нас розкине по світу, наче колоду карт. У кожного своя доля, у кожного свій інфаркт. І ось вони стрімко стрибають у прірву, взявшись за руки. Вони хочуть померти, вони закохані, сяйво розлуки, і весь їхній політ до смерті, наче ранкова пробіжка. Наше життя коротке і сліпуче, як кокаїнова доріжка.
Sie wollte ihn nicht heiraten, er hat so schrecklich getrunken. Da fühlte sich das Schicksal herausgefordert und sagte: auf 1, 2, 3 springt aus dem Fenster und dann, wem das Glück hold ist. Und so stehen sie auf dem Fensterbrett. Die Stadt unter ihnen schläft. Sie kauften sich eine Wohnung und dazu einen Hund. Sie wollten ein Kind, das sagen sollte: Papa, streite nicht mit Mama. Lass uns einfach so leben, ins Kino gehen und Pelmeni mit Essigsoße essen. Das Schicksal gibt uns Poesie und Bier und unser McDonald's. Es spart an Ehre, Liebe, Glück und Geld. Du kannst dein Leben spielend leben wie im Film, aber du stirbst nicht zur Musik, wenn du nicht Jean-Paul Belmondo bist. Der Tod spielt dir kein Lied von Morricone. Dem Tod sind alle gleich. Clowns sind wir alle für den Tod. Wie einen Stapel Karten verstreut das Schicksal uns in alle Welt. Ein jeder hat sein Schicksal. Ein jeder seinen Infarkt. Und so springen sie entschlossen dem Abgrund entgegen, Hand in Hand. Sie wollen sterben. Sie sind verliebt. Und Liebe ist Qual. Und ihr ganzer Flug in den Tod ist wie ein Läufchen am Morgen. Unser Leben ist kurz und gleißend. So wie ein Kokainpfad.
Вірші – це невдалі спроби самогубства. Дощ починається з хмари, смерть починається з осені, ти починаєшся з мене. Стежити за годинником – це ніби проростання трави. Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, втомлена і без музики. Ніколи не забуду цю осінь, це лезо, ці вени, зашморг, твій язик, наче ніж по шиї. Піклуватися про бродячих собак, вичитувати пожовтілі газети, розчісувати волосся, розкривати Євангеліє на будь-якій сторінці, довго читати вголос, так, ніби це я на початку нашої ери ходив по світу, так, ніби це я брехав апостолам, так, ніби це мене розіп'яли. Спілкуватися з поетами, всякими іншими, художниками, скульпторами, акторами, стежити за розвитком політичних подій, так, ніби телевізор – це величезне вікно у простір. Найбільше чомусь люблю фотографуватися на голих ландшафтах, скажімо, восени. Дуже жалкую, що неможливо сфотографувати запах, те, що поза кадром, тому мушу описувати довгі вервечки слів, нанизуючи на стандартний папір. Мушу багато пити, аби писати, просто багато пити, просто багато писати. Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, бо дощ починається з хмари, смерть починається з осені, ти починаєшся з мене. Ти залишаєшся у моїх спогадах, наче на проявлених фотоплівках. Найчастіше згадую тебе, перебуваючи в темряві, під час сну, наприклад. Найчастіше згадую тебе, танцюючою в темряві, без музики, втомлену, але щасливу. Ти любиш мене? Питає тебе Ісус, відрізаючи вухо Ван Гогу. Час від часу, аби змінити життя, приймаю іслам чи вступаю до якоїсь комуністичної партії. Розважаюся примітивно, майже відмовившись від наркотиків, усуваюся від сексу, пам'ятаючи, як ти танцювала у темряві. Надзвичайно багато уваги приділяю приготуванню їжі, збиранню опалого листя, жолудів. Старанно підкопую молоді дерева. Дощ починається з хмари, смерть починається з осені, ти починаєшся з мене.
Wahrheit. Gedichte sind misslungene Selbstmordversuche. Der Regen beginnt mit der Wolke. Der Tod beginnt mit dem Herbst, du beginnst mit mir. Die Uhr zu verfolgen ist wie das Durchstoßen des Grases. Nie werde ich vergessen, wie du im Dunkeln getanzt hast, erschöpft und ohne Musik. Nie vergesse ich diesen Herbst, die Klinge, die Venen, die Schlinge, wie ein Messer deine Zunge auf meinem Hals. Herrenlose Hunde versorgen, vergilbte Zeitungen vorlesen, die Haare bürsten. An irgendeiner Stelle das Evangelium aufschlagen, lange lesen, lange laut lesen. Als wäre ich zu Beginn unserer Zeitrechnung über die Erde gegangen, als hätte ich die Apostel belogen, als hätten sie mich gekreuzigt. Sich mit Dichtern, allen möglichen Künstlern, Bildhauern, Schauspielern unterhalten. Die politischen Ereignisse verfolgen, als wäre der Fernseher ein riesiges Fenster in dem Raum. Irgendwie lasse ich mich am liebsten vor kargen Landschaften fotografieren, im Herbst zum Beispiel. Ich bedauere, dass man keine Gerüche, keine Dinge außerhalb des Bildausschnittes fotografieren kann. Darum muss ich sie beschreiben, lange Wortfäden auf Standardseiten hinunterlassen. Ich muss viel trinken, um zu schreiben, einfach viel trinken, einfach viel schreiben. Nie werde ich vergessen, wie du im Dunkeln getanzt hast, denn der Regen beginnt mit der Wolke. Der Tod beginnt mit dem Herbst. Du beginnst mit mir. Ich finde dich in meinen Erinnerungen wie auf entwickelten Filmstreifen. Am häufigsten sehe ich dich, wenn ich im Dunkeln bin, wenn ich schlafe zum Beispiel. Am häufigsten sehe ich dich im Dunkeln tanzen. Ohne Musik. Erschöpft. Aber glücklich. Liebst du mich? Fragt dich Jesus. Und haut Van Gogh ein Ohr ab. Um mein Leben zu ändern, trete ich hin und wieder zum Islam über oder einer kommunistischen Partei bei. Gebe mich primitiven Vergnügungen hin, verzichte fast völlig auf Drogen, lebe sexuell enthaltsam, denke daran, wie du im Dunkeln getanzt hast. Außerordentlich viel Mühe gebe ich mir mit der Zubereitung von Essen, dem Sammeln von Laub, von Eicheln, grabe sorgfältig an den jungen Bäumen um. Der Regen beginnt mit der Wolke, der Tod beginnt mit dem Herbst, du beginnst mit mir.
Okay, and the next poem will be some joke, and this poem is about my student life and my relations with Ukrainian classic writers. It's called Tichina Zrilskim. Знімаємо двосюжетний фільм. Перша сюжетна дія відбувається на початку минулого століття в Києві, друга тепер в Ужгородському гуртожитку. Отже, третя година ночі, сидять Тичина з Рильським, бухають, розповідають масні анекдоти, говорять про літературну дискусію. Потім збиваються з теми і знову п'ють. У цей час в Ужгородському гуртожитку. Я, курва, не займаюся своєю улюбленою справою. Я, курва, не сплю. У мене завтра також розмова про літературну дискусію. Для мене завтра страшний суд. Я готуюся до екзамену. Павло Григорович Тичина виголошує тост. Я виходжу в туалет. На унітазі я сиджу з книжкою. У мене завтра екзамен. Рильський щось говорить про гекзаметри. Курва, я не вивчив ще навіть половини. У мене закінчуються сигарети. Курва, все проти мене. Завтрашній екзамен. Порожня пачка. Третя година ночі. Курва, Тичина з Рильським. Їхні гекзаметри. Курва, моя сонливість. Я голосно матюкаюся. Докурюю недопалки. В цей же час Павло з Максимом розпочинають нову пляшку. Курва, у мене завтра екзамен. Я також нестерпно хочу випити. Кожен з нас трьох думає про своє. Рильський з Тичиною про недбало прожите життя, а я про невдало прожитий семестр. Максим Рильський дрібно нарізає квашені огірки. Я спльовую, мені хочеться плакати, а ще більше мені хочеться випити і спати. Бо у мене завтра екзамен, бо жодної сигарети, бо курва, я хочу спати. Починає розвиднюватися. Більшовики дряпаються крутими схилами Дніпра. Маю ряд червоні прапори. Тичина з Рильським лягають спати. Я відкриваю нову книжку. Починається сюжет про Володьку Сосюру. Курва, я хочу спати, у мене завтра екзамен. Курва. Фільм тягне на Оскара.
Okay. Also das folgende Gedicht, so wie ich es verstanden habe, ist während seiner Studienzeit, handelt von seiner Studienzeit und Tichina und Rilski sind zwei berühmte ukrainische Schriftsteller. Tichina und Rilski. Drehen wir einen Film mit zwei Handlungen. Die erste spielt Anfang des letzten Jahrhunderts in Kiew. Die zweite heute in einem Wohnheim in Uschgorod. Also, es ist 3 Uhr nachts, Dijina und Rilski sitzen zusammen und saufen, erzählen sich schmierige Witze, sprechen über die aktuelle Literaturdiskussion, dann kommen sie vom Thema ab und trinken weiter. Zur selben Zeit kann ich, verdammt, in einem Wohnheim in Uschgorod nicht tun, was mir wirklich Spaß macht. Nicht schlafen. Verdammt, ich habe morgen auch ein Gespräch über die aktuelle Literaturdiskussion. Mich erwartet das jüngste Gericht. Ich lerne für die Prüfung. Pavlo Jorovic Gigina bringt einen Toast aus. Ich gehe aufs WC. Ich sitze mit einem Buch auf der Toilette. Morgen habe ich Prüfung. Rilski erzählt etwas von Hexameter. Verdammt, ich habe noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Meine Zigaretten sind alle vertan. Alles ist gegen mich. Die morgige Prüfung, die leere Packung, die dritte Morgenstunde, verdammt. Tichina und Rilski, ihre Hexameter, meine Schläfrigkeit, verdammt. Ich fluche laut, rauche Zigarettenstummel auf, während Pavlo und Maxim eine neue Flasche anbrechen. Verdammt, ich habe morgen Prüfung. Ich muss auch was trinken. Wir denken alle an etwas anderes. Rilski und Tichina an ihr nachlässig verlebtes Leben, ich an mein erfolglos verlebtes Semester. Maxim Rilski schneidet saure Gurken in Stücke, ich spucke aus. Ich möchte heulen, aber lieber noch trinken und schlafen, weil ich morgen Prüfung habe und keine Zigaretten und schlafen will, verdammt. Der Morgen bricht an, die Bolschewiki kraxeln die steilen Dnipro-Hänge hinauf, es flattern rote Fahnen. Die Tichina und Rilski gehen schlafen. Ich schlage ein neues Buch auf. Es geht um Volodymyr Shoshura. Ich will schlafen. Verdammt, morgen habe ich Prüfung. Der Film ist Oscar-reif.
Ми дихаємо одним повітрям, хоча декілька сот кілометрів між нами. Маю надію, що ми п'ємо одне й те ж пиво. Було би краще, якби ми читали однакові книги, подорожували в одному напрямку, разом входили у депресію і виходили з неї, курили одну сигарету на двох, так, як колись, спали в одному ліжку. Мені смертельно набридло кидатися в обійми інших, гріти інші руки, дихати іншим волоссям, кінчати у презервативи. Хороша моя, я постійно думаю, як ми могли б назвати наших дітей. Я хочу від тебе дитину, гладити твій живіт, слухатися в нього, наче в улюблену музику. Хочу зав'язувати твої шнурівки і купувати для тебе фрукти. Хороша моя, я хочу разом з тобою прокидатися і засинати, користуватися однією електронною скринькою, присвячувати тобі вірші. Хороша моя, я хочу, аби весь світ вимовляв твоє ім'я. Я дуже далеко, тобто я майже поруч, тобто я майже в тобі, тобто я майже ти, я відчуваю, як вибухають бульбашки твоїх поцілунків, у мене від цього кровоточать барабанні перетинки. Я знаю, що дегустатори твоєї шкіри зранку покинуть тебе, від цього я починаю горіти і пити, я чую твої стогони, від цього я припиняю дихати. Будь зі мною, народжуй мені, дряпай мені спину, чекай мене увечері, розповідай смішні історії, клади на мене ногу під час сну, читай мої вірші першою, просто будь щасливою разом зі мною. Ми з тобою неймовірно рідні, бо дихаємо одним повітрям. Я кохаю тебе.
Wir atmen dieselbe Luft, obwohl ein paar hundert Kilometer zwischen uns liegen. Hoffentlich trinken wir auch dasselbe Bier. Es wäre schön, wenn wir dieselben Bücher lesen, in dieselbe Richtung führen, gemeinsam in eine Depression fielen und wieder herausfänden, uns eine Zigarette teilten, in einem Bett schliefen, so wie damals. Es ist mir tödlich zuwider, mich in andere Arme zu werfen, andere Hände zu wärmen, anderes Haar zu atmen, in Kondomen zu kommen. Schatz, du, ich überlege immer zu, wie wir unsere Kinder nennen würden. Ich will ein Kind von dir, will deinen Bauch streicheln, in ihm versinken wie in meiner Lieblingsmusik, will dir die Schuhe zubinden und Obst kaufen. Schatz, du, ich möchte mit dir aufstehen und einschlafen, dieselbe Mailadresse benutzen, dir Gedichte widmen, Schatz, du. Ich will, dass alle Welt deinen Namen sagt. Ich bin ganz weit weg, also fast bei dir, also fast in dir. Also bin ich fast du. Ich spüre, wie die Seifenblasen deiner Küsse platzen. Mein Trommelfell fängt davon an zu bluten. Ich weiß, dass die Verkoster deiner Haut dich morgens verlassen. Und so beginne ich zu glühen und zu trinken. Ich höre dein Stöhnen, das verschlägt mir den Atem. Sei bei mir, bring mich zur Welt, kratz mir den Rücken. Warte abends auf mich, erzähl etwas Lustiges, schling im Schlaf ein Bein um mich. Sei meine erste Leserin, sei einfach glücklich mit mir. Wir sind uns erstaunlich ähnlich, denn wir atmen dieselbe Luft. Ich liebe dich.
And our last poem for today. Lenin. Ленін – слово, від якого мене рве на шматки. Ленін – це краще за екстазі. Ленін, який написав більше томів, ніж я встиг прочитати за своє життя. Отже, Ленін – одне тільки слово, а ми вже, як буря, готові. Ленін в димі революції стоїть несхитно, як моя ранкова ерекція. Ленін – покровитель мого народу і всього прогресивного суспільства. Владимир Ульянов, який мені сниться в контексті колумбійських революціонерів і бронепоїзда. В його честь я буду називати своїх дітей і вулиці, в ім'я якого я буду відмолювати гріхи. Я буду носити квіти до його пам'ятника. Я сплю і бачу. Мої старші колеги по Перу у грозовій ночі пишуть романи про Леніна. Вінки сонетів про нього, філософські трактати про його ідеологію. О, Леніне, який жах, я сплю і бачу. 20 років тому мій декан грудьми відстоює ідеали комсомолу, тобто він дістає кулаком у груди. Чому так слабо, кричить Ленін, ударимо міцним кулаком більшовизму по всіх деканах, кричить наш пророк, і його крик тоне в небі над хлібозаводами. Чому так слабо, кричить пророк, і його крик тоне в домнах, які виплавляють чавун для союзних республік Китаю і Куби. Чому так слабо, кричить пророк, і його крик тоне в моїй голові. Я дійсно не розумію, чому так слабо і чому лише в груди били комсомольців, які споганили твою безсмертну ідею? Чому вони досі живі? Куди дивляться революційні трійки? Про твоє життя, Леніне, я напишу новий завіт, або як мінімум напишу пост у своєму ЖЖ. Леніне, я готовий померти від твого доторку, погляду, запаху. Ну ось, і я також написав вірш про Леніна. Але де ж мої премії? Де моя слава? Чому моїх віршів немає у шкільних хрестоматіях? Шкільні хрестоматії без мене хрінові, думаю я. Я повертаюся до стіни і намагаюся заснути. Жодних премій, жодних моїх віршів у без того хрінових шкільних хрестоматіях. Thank you.
Lenin, das Wort, das mich in Stücke reißt. Lenin, das ist besser als Ecstasy. Lenin, der mehr Bücher verfasst hat, als ich in meinem Leben lesen kann. Also Lenin, ein Wort nur und schon sind wir bereit für den Sturm. Lenin steht unerschütterlich im Rauch der Revolution wie meine morgendliche Erektion. Lenin ist der Patron meines Volkes und jeder fortschrittlichen Gesellschaft. Wladimir Ulyanov, der mir mit kolumbianischen Revolutionären im Traum erscheint und mit einem Panzerzug, nachdem ich meine Kinder und Straßen benenne, in dessen Namen ich um Vergebung der Sünden bitte. Blumen werde ich zu seinem Denkmal tragen. Ich träume und sehe. In Gewitternächten schreiben meine älteren Kollegen Lenin-Romane, Sonettzyklen, philosophische Traktate über seine Ideologie. O Lenin, wie furchtbar. Ich träume und sehe. Vor 20 Jahren hält mein Dekan seine Brust hin für die Ideale der Komsomol. Er bekommt einen Schlag auf die Brust. Was soll diese Schwäche, schreit Lenin. Schlagen wir mit der eisernen Faust des Bolschewismus auf alle Dekane ein, schreit unser Prophet. Und sein Schrei versinkt im Himmel über den Brotkombinaten. Was soll diese Schwäche, schreit der Prophet. Und sein Schrei versinkt in den Hochöfen, wie das Eisen für die Sowjetrepubliken, China und Kuba schmelzen. Was soll diese Schwäche, schreit der Prophet. Und sein Schrei versinkt in meinem Kopf. Ich verstehe tatsächlich nicht, was diese Schwäche soll. Und wieso sie dem Komsomolz nur eins auf die Brust gegeben haben, wo sie doch deine unsterbliche Idee in den Dreck gezogen haben. Wieso sind die immer noch am Leben? Wohin blicken die revolutionären Troikas? Über dein Leben, Lenin, schreibe ich ein neues Testament und mindestens einen Abschnitt in meinem LJ. Lenin, ich würde sterben für eine Berührung, einen Blick, deinen Geruch. Na also, auch ich habe ein Lenin-Gedicht verfasst. Aber wo bleiben meine Preise? Wo bleibt mein Ruhm? Warum fehlen meine Gedichte in den Literaturlehrbüchern? Die Literaturlehrbücher sind auch ohne mich rotzschlecht, denke ich. Ich drehe mich zur Wand und versuche einzuschlafen. Keine Preise, kein Ruhm, keines meiner Gedichte in den ohnehin rotzschlechten Literaturlehrbüchern.